Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America sambataf dilbata galgala kessa saalama folakka jalqabe hanga saasadit saganta satellite nail satin tamsa sukanarra amma jalqaba nagan kenya lafafago sinagau saganta kenya satellite nail satirrat tiqaqasa kanne injirtan aggeffatoni kenya tamoltan dilbata hagaye kudalam barakuma lamaf kudasaddet kesummesitun kesanarra antujube horati Saganta Kenya Katuma Torbani Harat, Gabasale Ijo Torbankana, Franet Yana
Dijiga Nano Somale, Ethiopia, Yetun, and Somali Ethiopia, Kesat Magal, Dijiga Kesati, Sukilen, Samani, Manena Manti, Guamani, Namedut, Dajira, Namedut, and Momi, Amele, Tanrati, Giratoti, Rakin Gudo, Hemachujira, and Skender Freoti, or Rachijur, Bibel Bilet, and Dubise, to Jubenutem.
Humna raya tisa biya har ajigjiga senu sa kat agan jratunni mana sagada orthodoxik dusumakail ke sadatan gammachu san mulisan yaddu nagenya jiru kan agarsi suture shamarrein magala sana tokko bilbilan utudubata jiru nanno sa kudanit raya tisa biya asenu kan agame jette har qofa namota sadi turasasan hamedu ejetti
አንደኛው የሚተርፍ አይደለም ይያሉ አንደኛው ግንባሩ ላይ አንደኛው ደረቱ ላይ ነው የመጡት የሞቱ ተራሱ ማለት ነው እዛው
የነበረ እንዴ ተኮ ዋን ራሃፍ ዩን ፈካቱ ጀዳጅሩ ተኮ አደሳር ተኮ ሞላጴ ሳረዳን ከነንዱ አንጀቹ ኮቲ ገንደከኝ ከሳ አሃማን ወልዳን ሚካኤልስ ናኖዱ መሰነጅራ ከንከኝስ መነኩታለ መቀቡኑ ድራ ጉበቴ ራያን ተሰብያ አማሴኑሳ ኡመን ኢልልቻ ሲማታጅራ ሎልኩን ሰንበተ ጀልቀባሜ አማገሩ ኡምንት ሳገሉሳ ኡማቲ ወልዳ ሚካኤል ከሰጅሩ ፋርፈታ ዋቃፍ ገለተ ኢሳጅራ ጀተ ዲማከናላልች ሱዳን ኢብሰካከነን ፓትሪያርኪን ወልደቲ አቡነ ማቲያስ ሚዳ ደቀበለ ኢብሰኒሩ
በሶማሌ ክልል 7 አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል
ናኖ ሶማሌ ከሳ ወልዶን ክርስቲያና ተርበጉ በተኒሩ አቦነ መንቲያጄ ፈመኒሩ ቀበኛን ሳማሜራ አርጉቱማ ቢያ ኬኛ ወለከሰ ቢያ ቀበ አንገዳንጋት ናኖ ለጅራን ከሰት ነጋ ጃለል ወልደንደኡፍ ወልደገፈቹን ዳኖ ጀቹን ደረነ ከጀጀባቱ ጎቹፍ ቀጀልፈምኒ ሆገና በልኢናን ከነማ ወይተጅሩ ከነት ቀጀልፈመ ነጋ ከነሙ ከናፍ ቂያፈተ ከኑ ዳቡዳን ጃለል ቢያፍ ለሚን ከንከሰ ሂንጅራኔ ወጂ ገረጀብና ወጀቹን ለሚወን ኢትዮጵያራ ሄነገሙ ጀዳን
OMN Oromia Media Network abiyat galen biro hara banatelle namkum kurni heddu finfinneti tiammatetin kale finfinne ke satte banate ke summota bulchot motumma dabale tigafatam tot gafatama director OMN Jawar Mohammed fi tigafatam tot gare sar eddu dabaletini kopitan irratnam hedd namkum kurni heddu tibarkume ke satte woldrof
Oromia Media Network OMN hara finfinnet hanur Oromia rette difamajrukun ijaf gurro matate harran qabso ummata fana taudan jijira moromea fibiye kenya trufetu usatureira midian kuna mas bilisate de kama motu mafi kama siyasa kasmas kama abaka benya kamirayu midia umatate etifuda kayosa ijaf gura umatate etifu kanaba teda
abagadati fabuti amantiti taneti nike sumota fi huji fi huan heddu wal tebisan
dinati walinkendi tani Dinesa walinya kistani Prabula mana nagati gala
Harka kistar rabbi jal ulk abdani Ya rabbi numil kesi tefit anubasi Waljala chief tefit anubasi Waljalanne duganu godi Walammanne duganu godi Walimmakamne duganu godi
ክቡር አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ ታከለውማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክቡር የምንወድ ጀዋር መሐመድ የኦኤምኤን ዋና ስራ አስኪያጅ የተከበራችሁ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ቄሮዎች እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ገገመኔ በገገመደን በገነጋን ጠፍተን
ነማምረገተን ኩነኒ ኦቦ ንጉሱ ጥላሙን እትጋፈታማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱማናኖ አማራቲ ወንጉዶን ንጀደ ጅጅራ መማንታን ዱፍካናፊ በገመደኒ ዳይሬክተሪ ለታይ ሰኔን ጩፍቲኑ ይዩ ሚዲያን ኩን ሚዲያ ኡመት ጩፋ ወጀቱ በገገመደኒ ጀደ እተን ሞቱማ ሳቲ ፉፍለ በክቦይተኒ ኡመታ ዱፌን ዱበተ ኢታኔ ተነሞ ኩኖ ቦለም
ፕሬዚዳንት ለማ መገርሳ ኤጋውሊ ነገ በንደቦደን ወደዲያ ፕሬዚዳንት ለማ ገመነኑ ሪያት
ulfata fayata ilman oromo kesumon tinna guddan ayyana sene kabesa kanarat targamtan hundi kesan bagagammadan bagawalin gammane sinin jechun barbada ilman oromo qabso sabake sanifjech biya kesani batani bara deradaf biya amba turtan baga guyarra biya bake sanit debitan jechunim barbad akasumas jawar jawar director omn qofaton tain ilma oromo qabsa oromo esen ful durat gana baye dawalla jawar mahamadif undaon unda chala jalala obbalumma isaf qabu sinful duratti ibsufin barbad akasumas omnin qabsa saboro moti media qofamit
itanetene president lemani isanin raya qabso oromo jedemot dabr
raya qabso oromo kantatan qerron oromo qabsaan oromo gutun qabso sabake sanif tasistani bari harra kana argu kenyaf warri gumachitan hunda galata qabdu wantae famas radege bagagammadan bagagammane chumbarwada Oromia Media Network Oji Gudda Ojeta Turejira Arrammo Injifanno Sabni Kenya Argate Ifa Sabni Kenya Argate Ruma Chala Ifni Harra Argame Kunakkan Dukkanu Finakkan Naamne Gochudaf Sabakeny Garabli Sumba Olanat Garabad Adinat Gesudaf Midiane Oromia Midiane Kawalin Nutti Idame arra egale qabso biye kesan olin egalu daf nutti makame jira wantae
akane jecha obulemani tane tini wan karori tane kamotman ojechu gab wan tane tokutani tino jechu akmalani edame wan du jere wan rafe facebook ke ndresani kenna itane tanmo jaware ti dubate
barbada akai ni la wakan le mo abanga daru bena ramude akagandu biga bada baga daba yana ho Falman nemi akave falman tarsimon masagam to kumman qabsom kana binjifan arra dansa to kon isri dabar su barbad qabson romo ወጋሽን ተማብ ቀብሶ ዲዳ ቱርተ እንጂ ፈኖላን ጎለ በንተ ይርቲ
gaafiin Oromoo deebi'e jechuu miti. Har'a Oromoon masaraa diinni ittiin shiramti xaxaa turee fi waraana ittiin bobbaasee dhiiga keenya ittiin lolaasaa ture to'atee jira. Injifannoo arganne kanaa fi taayitaa harkatti galfanne kana hidda qabsiisuun qabsoo boqonnaa qabsoo itti aanu ta'a. Boqonnaa qabsoo itti aanu kun akkuma pirezidaanti Lammaan jedhanitti boqonnaa injifannoo kana itti galfa qabsiifnu ka Oromiyaa madda nagaa goonu, ka Oromiyaa misoomsinuu fi guddinnu, ka Oromiyaa madda dimookiraasii durii sanitti deebi'u ta'uu dhaqaba. Qeerroo xiyya walis been gorfadha. Tarsiimoon masa kam noggaan jehu yeroo isin hin barreessu laaftuttii miti. Ammas injifannoo kana eessisuu yoo barbaannu taate tokko Oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa. Lammaffaa olaantummaan seeraa akka hin sharafamne eeguu la barbaachisa. Qeerroo diina agarsiifne bar cuufne magaalaa wansineeni warra qaawwaniin dhufu jirbiffachiifneeni warra likkii nu galchuu dhufu bakka deebifneeni Oromiyaa harka deeffanneeni amma Oromiyaa eegganna amma Oromiyaa eegganna amma hoggana dhaggeeffanna amma tokkummaa cimsanna gaara fuulduratti tarkaanfanna diinagdee teenye guddifanna akkasi miire. Kanaafu yaa Qeerroo bakka ammarra jirru kanatti wal dhaggeeffachuun waliin deemuun barbaachisaadha. Akkuma haleessa hin danda'an hoggaa jiran dandeessan garsiiftan tokkummaan qaban jiran tokkummaadhaan garsiiftan mootummaan zayituraa miti dhagaan hin bu'u jennaan gabbuutanii garsiiftan sanitti. Hogganni Oromoo biyya bulchuu hin danda'u wal bulchuu hin danda'u jaa dhugaadha dhugaadha akkamiin itti garsiin hojiidhaan itti garsiin yaa ummata Oromoo waggaa shantamaa olii biroorroof irraa buqqeessuuf qabsooftee jirta. Waggoota kana keessatti ilmaan kee qaqqaalii wareeyidee jirta. Hidhatti shamtee jirta. Tuffatamtee dhiitamtee jirta. Har'a irraa aantee dirqama biyyaa fudhattee jirta. Injifannoo kana eessisuun hoggana kee kunuunsuun biyya kee nagaa isaa tiksuun gara dimokiraasiitti akka ceenu hunda keenya irratti dhiibbaa gochuun amma dirqama keeti.
Mootummaan Itoophiyaa faddi bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenyaa tolfachuun isaanii labsamee jira. Jilli mootummaa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa handurfamuuf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo keessa jiran jila Abaaoo Hayyudree Abaaoo obbo Daawud Ibsaa handurfamuuf obbo Ibsaa Nagahoo obbo Atoomsaa Kumsaa obbo Toleeraa Dabaaf obbo Gammachuu Ayyaana keessatti argaman waliin arraa Agayya 7 bara 2018 magaalaa Asmaraatti waliin marii gaggeessuudhaan waliigaltee kanarra ga'an jedhamee jira. Mariin araaraa kun kan afuurri obbolummaa keessatti calaqqiseef walamantaa guutuudhaan geggeeffame ta'uusaas qaamonni gam lameenii ibsanii jiru. Kana laalchisuudhaan tujubeen bakka waliigalteen kun itti mallatteessame magaalaa Asmaraatti bilbiluudhaan pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa dubbistee jirti. Kan obbo Lammaa Magarsaatiin jalqabna. Kaayyootti jilli isaanii gara Asmaraatti male ibsuudhaan eegalu.
Egaa ati Asmaraa kan dhufne hordoftoota adda bilisummaa Oromoo waliin marihannee walii gannee waliin hojjechuudhaa fi kan nuti as dhufne egaa akkaataan dhufaatii keenyaa kanaan dura bara dheengaddaa irraati kaasnee mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabni mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganu murtii dabarseen dhaaba siyaasaa dorgomaa kan waliin taane hojjennaa waliigallee hojjenna jennee haaluma murteessineen dhaabbilee jaarmiyaalee siyaasa Oromoo waliin akkasuma karaa fagoo deebinee baay'een isaanii biyyatti deebi'anii waliin qalbii dhumaan waliin hojjechuu eegalaa jirra. Kan nu hafee ture egaa adda bilisummaa Oromoo kan asmaraa jiranii isaan waliinis egaa yeroo bal'aa fudhannee sirriitti tokko lamaan waliin mari'annee haala gaariidhaan hafuura gaariidhaan qalbii dhumaan mari'annee waan baay'ee irratti walii gallee jirra. Inni jalqabaa fi inni hangafaa biyya dhalanii amma booda akkaataa kanaan duraan osoo hin ta'in qalbiidhaan wal mari'annee waliin hojjechuudhaaf akka isaan biyya galanii hojjetan kanarratti walii gallee jirra. Dhimmoota gurguddaa kan biroo irratti akkasuma tokko lamaan mari'annee kan walii galle yoo ta'u dhimmoonni hafan waan xixiqqaa ammoo gara fuula duraatti utuma waliin hojjennu irratti mari'achaa hafuuruma amma jalqabne kanaan walii gallee hin xumurraa hin mari'anne jennee kan bubulaan jiru. Haa ta'uuti garuu qabsoo sabni Oromoo dheeraadhaaf gaggeessaa ture kan kaleessaa yaadachuunii fi sanarraatti barachuu wanta tokkoo gara fuula duraati. Maaltu wal nu qabsiisa? Maaltu gargar nu baasuu danda'a? Kan jedhu yoo laallu hammas badaa walirraa fagoo kan jirre sirriitti waan hiixannee hubanneef kanarratti immoo wal tuqnee wal gargaarre ammaan booda hafuura kaleessaa fi karaa kaleessaa keessaa baanee qalbii haaraa fi yaada haaraadhaan eebuu sabni kun qabu waliin taane galmaan gahuudhaaf kanaaf iyyuu cal jedhee dhuma marii dhuma xinnaa osoo hin ta'in waan darbe kanas sirriitti xiinxallee jira.
Pireezidaanti Lamma, marii kanarratti gara fuula duraatti kallattiin lafa kaa'attanii sossoo'uuf deemtan ture?
Gara fuula duraatti siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti hirmaannaanii fi qoodii Oromoo maal ta'uu qaba? Kana keessatti immoo tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf jaarmiyaan Oromoo siyaasa Oromoo maal godhuu qabna? Kana bira dabarre iyyuu immoo tokkummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in tokkummaadhuma biyyattii iyyuu ijaaruudhaaf akka haraatti Itoophiyaa haaraa jennu sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru haqaan walqixxummaadhaan tokkummaadhaan akkinnitti jiraachuu danda'u itti gaafatamummaa olaanaa fudhatee saba Oromoo akkinnitti hojjechuu danda'uu fi fedhii fi faayidaan saba Oromoo karaa fulla'aa ta'een biyya kana keessatti akka inni mirkanaa'uu danda'u nurra jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo irraati maaltu eegama kan jedhu qalbiidhaan gadi qabnee ilaallee baay'ee isaarratti waan walii galle waan ta'eef dhugumaan miira gaariidhaan qalbii gaariidhaan hafuura gaariidhaan mari'annee ani carraa kanaan obbo Daawud Ibsaa fi garee isaa waliin marii taasisan guddaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas hojjetooti obbo Daawud waliin hojjetan baay'een isaanii jaalala guddaadhaan nu simatanii nu keessummeessaa jiru nu waliin araara kana tokkummaa kana fiduudhaafis hojjetaa jiru waan ta'eef carraa kanaan isaanii nu galateeffachuun barbaada. Kanaaf miiruma hin naqabneen jalqabne kanaan immoo gara fuula duraatti akka inni fulla'aa ta'u kanaan hin hojjenna jenneeti abdannaa fuulli keenyas abdiin jira jedhu.
Egaa addi bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf wal morkataa turanii yeroo ammaas immoo haalawwan adda addaa naannolee Oromiyaa garaa garaa keessatti maqaa dhaaba kanaatiin kan dhaga'amu jira. Iddoo tokko tokkotti mootummaatu waraanaa, iddoo tokko tokkotti immoo adda bilisummaatu loltoota mootummaa rukuta kan jedhamu jira. Carraa kanaan marii araaraa geggeeffamu kanarratti hundooftanii dhaamsi isin qabdan yoo jiraate?
Looti egaa akkuma jedhaa turre alagaan bara dheeraadhaa fi diinni keenya bara dheeraadhaaf harka isaatiin nu rukutee hin beeku. Harkuma keenyaan deebisee nu rukutaa ture. Ammaan booda harka keenyaan deebisnee ofirra kunnuu jennee walii kakannee waadaa walii gallee jirra. Kanaaf iyyuu qaamni mootummaas haa ta'u qaamni adda bilisummaa Oromoos haa ta'u kana hubatee nagaa kana deeggaree hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jenneetti amanna. Isaanis kana fudhatanii hojiirra akka isaan oolchan homaa shakkii hin qabu. Wantoonni kanaan dura turan ammaan booda akka hin dabalamne immoo akkamitti dhimma kana dhaabuu qabna, furmaata irratti laachuu qabna kan jedhus mari'annee fala keenyatti jirra waan ta'eef wantoonni gamaaf gamanaan dhadhaa dahaman kun yeroo gabaabaa keessatti guutummaaf guutuutti hin dhaabbatu jennee qabdan.
Prezidentii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Marii geggeeffame kana ilaalchisuudhaan adda bilisummaa Oromoo biraas deebii argannee jirra. Dubbi himaan dhaabichaa Obbo Toleeraa Adabaa mariin sun maal akka fakkaatu naaf ibsaniiru.
Dhuguma akkuma ibsamaa ture jirri mootummaa Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo waliin haasa'uudhaa fi gara Asmaraatti imalee ture. Jirri adda bilisummaa Oromoo isaa waliin wal argee dhimma Oromiyaa Oromummaa fi waliin gala guutummaa biyyattii irratti fuula duratti akkaataa itti waliin hojjechuu fi adda bilisummaa Oromoos akka jaarmaatti sagantaa isaa qabatee akkaataa itti hojjechuu danda'u irratti mariin bal'aa adeemsifamee irratti walii galameera.
Qabxiin irratti walii galame keessaa hanga tokko naa ibsuu dandeessu?
Qabxiin inni guddaa lolli waggoota dheeraadhaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu adeemsifamaa har'a ga'ee walii galtee godhame kanaan booda ofiishaalii kan dhaabbatu ta'uu fi jaarmiyaanii adda bilisummaa Oromoos biyyattii keessatti walaba ta'ee sosso'ee hojjechuudhaa fi wal ta'uudha. Qabxiin inni guddaa.
Addi bilisummaa Oromoo marii kana geggeessuudhaaf lola dhaabuusaa si'a lama ibsa baasee ture. Akkasuma ta'eeyyuu naannolee Oromiyaa iddoo tokko tokkotti maqaa adda bilisummaa Oromootiin iddoo adda addaatti haleellaan garaa garaa geggeeffamaa jira, keessumaa lixa Oromiyaa keessatti. Isa kana addi bilisummaa Oromoo maal quba qabaa? Maal jettu isin?
Dhuguma adda bilisummaa Oromoo haalli kun rakkoon siyaasaa biyyattii keessaa humnaan osoo hin taane karaa nagaa furamuu qaba kan jedhu hojjennoo qaburraa mootummaa kanaaf yeroo garaagaraa irratti waamicha gochaa ture. Isaanis gama isaaniitiin kanneen qabsoo adda addaarra jiranii biyyatti galanii akka hojjetan waamicha gochaa turanii. Akkuma kanaan jiramu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo Asmaraa dhufanii turanitti gahayyi duree adda bilisummaa Oromoo fi jiin adda bilisummaa Oromoo waliin wal arganii yaada wal jijjiiruu yookiin immoo marii gaggeessuun ture. Isa booda gamarii kana shaffisiisuu fi furmaanni nagaa barbaachisaa ta'uusaa amanuudhaan gama isaatiin lolli gama ABO'tiin akka dhaabbatu labsii baasee ture. Haa ta'u malee isa booda waraana guddaa addatti gara dhiha Oromiyaatti bobbaasuun ni ture. Miti gama keenyaan waraanni kun yeroo ammaa kanatti barbaachisaa miti araaratti deemaa jirra waan ta'eef hin barbaachisu kan jedhuun ibsa dabalataa baasne. Haa ta'u malee gidduu gidduutti yeroo waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhee waraanni mootummaa gadi ba'u ofirraa ittisuu waan qabuu fi waraanni bilisummaa Oromoo sun immoo mirga isaatii lolli darbee adeemsifamaa ture jechaadha. Gama biraatiin immoo naannoodhuma kanatti gartuulee garaagaraa maqaa adda bilisummaa Oromootiin sosso'anii yakka garaagaraa raawwatanis akka jiru ni beekama. Warri kunis sirna ala ta'uudhaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo sosso'atu rakkasi qabee uummatatti kennaa akka ture ni beekama jechaadha. Kanaaf egaa amma gaa walii galteen keenya iyyuu kana booda lolli homaatu akka hin adeemsifamne kan wal kaa'amedha. Egaa gama mootummaatiin kanarraa eeggannoo kanaaf fudhatanii lola akka dhaabanii abdanna jechaadha wal taa'anii waan jiruuf.
Egaan marii adda bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduutti Asmaraatti geggeeffame inni kun xumuramee jira. Kana booddee uummati maal eega addi bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uu isaatiif yeroon murtaa'e jira?
Gaarii gaarii asirratti waan hubatamuu qabu adda bilisummaa Oromoo hoggana murtaa'aatu Asmaraa jira malee hogganni hedduun biyya keessas ni jiru biyya keessaatti fufayyee jechaadha. Hogganni biyyoota alaa keessa bakka adda addaa jiranii yeroo itti galanii fi akkaataa itti galanii isaanii teeknikaal waan ta'an hunda fixachuudhaa fi jiilli murtaa'aa tokko guyyaa 2-3 gidduutti Finfinnee ni dhaqaa. Achi dhaqee egaa waan xumuramuu qabu mootummaa waliin xumuree isa boodaan yeroo gabaabaa keessatti immoo hogganni gara biyyaatti deebi'aa jecha.
Dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Guddoo galatooma sinis warra biyyoowwan.
godina Hararge ba ana mino kumbi ke sattid attoni bulchisa nanno Somali ra dufan ummatatti ukasa banudan namota lama madesu sani jiratton anicha vio ettimani jiru namun rasasa ammada wansun yero amma hospital Harari ke satt walla nama jiru jedu qaamonni mootummaas kanuma kan isaan mirkaneessan waggoota 10 ol keessatti yeroo jalqabaatiif gabaasaan afaan oromoo haroo Itoophiyaa irraa arganne Muktar Jamal kanarratti gabaasaa qaba.
Godina Harargee bahaatti jiraattonni aanaa minoo qumbii har'allee taanaaniin lolli daangaa hidhattoota humna addaa Somaaleetiin irratti taasifamaatiin jiru hin dhaabbanne jedhu. Lola guyyaa kaleessaa hawaasa aanaa minoo qumbii araddaa ija godaa irratti banameenillee miidhaan garagaraa dhaqqabuu isaati. Namni maqaa isaa ibsuu hin barbaanne tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan ibse. Namoota lamaan dhukaasaan miidhaan qaamaa jabaan isaan irra qaqqabe keessaa obboleessa obbo Shu'aybii Sheekaa kan ta'anii fi yeroo lolaasanitti bakka san kan turan obbo Nasrii Sheekaa haalaa fi akkaataa walitti bu'iinsi sun itti raawwate ibsanii jiran.
Mee ija keessaniin argitanii jirtan yeroo dhukaasan?
Warra Shu'aybii isaanii nuti arginu gaarameechaa jirti. Waraana Shu'aybiidhaaf kan isaan qaban kan isaan leenjifatanii mootummaan qabdu faatikii gurraacha qabanii qoloon isaanii meeshaan isaanii hundi waraana. Warra uummataatiin isaan Shu'aybiidha. Isaan
Loon kenna qabataniitiin kaambiitti galan jettan kuni kaambii kamitti galan? Kaambii aanaa kam ganda kam keessa jira naannoo Somaalee?
Naannoo sanii gaara meeshaa ganda araddaan duraan araddaa keenya kan duraan irraa dhufuun kaasan bakka san keessa ol seenanii aanaa kumbiidhaa keessa ol seenanii isaan keessa qubatan keessatti nutti dhawa. Bakka furfaa deemu tusan mooraan isaanii sawaraan haa qubattee arsi jirte bakka artisti fidanee fidoonee bakka loon keenyarraa buufanii irraa fudhanne.
Miidhaa walitti bu'iinsa kanaan dhaqqabe jedhamuu fi rakkoo uumamellee bulchiinsa aanaa minoo qumbii irraa qulqulleeffanneetiniin jirra. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Suruur Abdussalaamillee rakkoon kun haala kanaan dhaqqabu dubbatu.
Mootummaa naannoo shanii warra hojjatee jiru achirraa loon saame loon sanirratti bakka manichi jiru loon keenya irraa naamu jaanii deemanii achitti walitti buusii turee loon sanitti loon illee harkaa manirraa deebise achirratti namni lama madaa'ee jiru. Warra humna milishaa warra naannoo shanii leenjisanii hidhachiisan waraana mootummaa naannoo ganamu qachiisaa gaara leenjirraa dhufe.
Lolaa fi dararaa hawaasa irratti yeroo garagaraatiin banamu kana akka fala argatuuf sochiin taasiftan maaltu jira? Qaama dhimmi ilaaluuf hoo gabaasaa fi deeggarsi gaafattan maaliin kan gaafatne hogganaan bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa minoo qumbii obbo Suruur Abdussalaam godinaaf dhimma kana gabaasuu kallattiileen kennamuu fi dubbatu.
Bakka takkaallee uummanni rakkoon akka maanduraa uummata irra ga'uun qabdu isa kana humna qindeessanii humna hidhate uummatatti deemu kana garuu ittaan baaftanii kallattii jiru tarkaanfii fudhachuu qabdanii garuu uummata nagaya hawaasni Somaaliitiif kunis rakkoon qabu namoonni rakkoo qabu deemu humna hidhatee uummata irratti deemu kana kallattii jiru isa kana cimsitanii ifeeguu qabdan jedhanii deebii isaan nu kennan kanuma.
Komii gama Oromiyaa aanaa minoo qumbiitii dhihaate kana qulqulleeffachuudhaaf naannoo Somaalee bulchiinsa aanaa gaara leencaatitti bulchaa aanichaa obbo Tamaamii fi geggeessota gama biraa dubbisuudhaaf yaaliin yeroo dheeraa taasifne nuuf hin milkooyne akka arganneen qabannee deebina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an Tuujubee Horaati.
voice